1914, ngwaga o botlhokwa thata mo boprofeting jwa Baibele. Masomesome a dingwaga pele ga 1914, baithuti ba Baibele ba ne ba tlhalosa gore ditiragalo dingwe tse di botlhokwa di ne di tlile go direga ka ngwaga oo. E ne e le ditiragalo dife tseo, mme ke bosupi bofe jo bo bontshang gore 1914 e ne e le ngwaga o botlhokwa jalo. Jaaka go kwadilwe mo go Luke 21:24, Jesu o ne a re, Jerusalema o tla gatakwa ke ditšhaba, go fitlha dinako tse di tlhomilweng tsa ditšhaba, kgotsa metlha ya baditšhaba, go ya ka King James Version, di fela. Jerusalema e ne e le motse moshate wa Bajuda, lefelo le dikgosi tse di tswang mo ntlong ya segosi ya ga kgosi Dafite di neng di busa mo go lone. Le fa go ntse jalo, dikgosi tseno di ne di na le sengwe se se neng se dira gore di seka tsa tshwana le babusi ba bangwe. Di ne di ntse mo setilong sa bogosi sa ga Jehova, e le baemedi ba Modimo ka boyene. Ka jalo, Jerusalema e ne e tshwantshetswa puso ya ga Jehova. Le fa go ntse jalo, puso ya Modimo e ne ya simolola leng go gatakwa ke ditšhaba, mme seno se ne sa direga jang? Seno se ne sa direga ka 607 BCE, fa Jerusalema e ne e fengwa ke ba Babilona. Go ne go sa tlhole go na le ope yo neng a ntse mo setilong sa bogosi sa ga Jehova. Mme puso ya dikgosi tsa losika lwa ga Dafite e ne ya kgaosediwa. A go gata kwa gono go ne go tla tswelela ka bosakutleng? Nnyaa, ka gonne boporofiti jwa ga Ezekiele bo ne jwa bolela jaana ka kgosi ya bofelo ya Jerusalema, e bong Sedekia. Tlosa sethathelela tlhogo, o tsholetse serwalo, ga e kitla nna sa ga ope go fitlhela go tla yo o nang le tshwanelo e ka fa molaong, mme ke tla se monaya. Ezekiel 21:26-27. Kriste Jesu ke ene yo o nang le tshwanelo e ka fa molaong ya go rwala serwalo sa bogosi sa ga Dafite. Ka jalo, go gata kwa gono go ne go tla khutla fa Jesu a nna kgosi. Tiragalo e botlhokwa eo e ne e tlile go diragaleng. Jesu o ne a bontsha gore baditšhaba ba ne ba tla busa ka lobaka lo le rileng lwa nako. Pego e mo go Daniel kgaolo 4 e re naya karabo ya gore e ne e tlile go nna lobaka lo lo kae. E re bolelela ka toro ya boporofiti e neng ya lorwa ke kgosi Nebukadnesare wa Babilona. O ne a bona setlhare se segolo se se neng sa rengwa. Thito ya sone e ne e sa kgone go gola ka gonne e ne e bofilwe ke tshipi le kgotlo. Moengele o ne a bolela jaana, a o fetwe ke metlha e supa. Daniel 4:10-16. Mo Baibeleng, ka dinako tse dingwe ditlhare di dirisediwa go tshwantshetsa puso. Ka jalo, go rengwa ga setlhare seno sa tshwantshetso go emela ka fa puso ya Modimo e mo go yone go neng go busa dikgosi tsa Jerusalema e neng e tla kgaosediwa ka gone. Le fa go ntse jalo, ponatshegelo eno e ne e bontsha gore go gatakwa ga Jerusalema e ne e tla nna ga nakwana fela, lobaka lwa metlha e supa. Ke lobaka lo lo kanakang long. Tshenolo 12:6-14 e bontsha gore metlha e le meraro le halofo e lekana le 1,260. Ka jalo, metlha e supa yone e tla lekana le lobaka lo gabedi, kgotsa malatsi a le 2,520. Mme gone, baditšhaba ga ba ka ba tlogela go gata ka bolaodi jwa Modimo fa malatsi a le 2,520 morago ga go wa ga Jerusalema a sena go wela. Ka jalo, go bonala boporofeti jono bo akaretsa nako e telele thata. Go ya ka dipalo 14:34 le Ezekiel 4:6 e buang ka gore letsatsi le emela ngwaga, metlha e supa e tla akaretsa dingwaga di le 2,520. Dingwaga di le 2,520 di simolotse ka October 607 BCE, ka nako ya fa Jerusalema e ne e fengwa ke ba Babilona, mme dikgosi tsa losika lwa ga Dafite di bo di tlisiwa mo setilong sa bogosi. Nako eo e khutlile ka October 1914. Ka nako eo, dinako tse di tlhomilweng tsa ditšhaba di ne tsa khutla, mme Jesu Kriste o ne a tlhomiwa go nna kgosi ya selegodimo ya Modimo. Ntlha e kwa tlase e balega jaana. Go simolola ka October 607 BCE, go fitlha ka October 1 BCE, ke dingwaga di le 606. E re ka go sena ngwaga wa lefela, go simolola ka October 1 BCE, go fitlha ka October 1914 CE, ke ngwaga di le 1914. fa re tlhakanya dingwaga di le 606 le dingwaga di le 1914, re bona dingwaga di le 2520. Go bona tshedimosetso e buang ka go wa ga Jerusalema ka 607 BCE, bona setlhogo se se reng Chronology mo kgatisong ya Insight on the Scriptures le go fetolana ka dikwalo, ditsebe 271 go fitlha ka 273, tse di gatisitsweng ke basupi ba ga Jehova. Ntlha e kwa tlase e felela fa. Fela jaaka Jesu a ile a bolelela pele, ditiragalo tse di tshosang mo lefatsheng, e leng ntwa, tlala, dithoromo tsa lefatshe, dikgogodi tsa bolwetse, di ne di tla tshwaya go nna gone ga gagwe e le kgosi ya selegodimo. Ditiragalo tseno di re naya bosupi jo bo nonofileng jwa gore ngwaga wa 1914 e le ruri ke ngwaga o bogosi jwa selegodimo jwa Modimo bo tlhomilweng ka one, e bile ke one ngwaga o Timothy wa bobedi kgaolo 3 temana 1 go fitlha ka 5 e o bitsang metlha ya bofelo ya tsamaiso e boikepo eno ya dilo ya gone jaanong e simologileng ka one.